Эклер арасынан радиосы. Эртеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2023 жылдың 25 декабрь, хептенің 1-ші күні. Хептенің жемі дүние түркмендер кепләшіктермедік, яғыда дүңлемеге шағырыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde 5-nji günnäki görkezlere görä adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny marda sowuk howada mektebe ýuka geýimligi sypyklyk atnaýan çağalar köpelýä. Marda geçirilen mezur çärede aş taliplerden ýylgyrmak we şatlanmak talap edildi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýlede bu hepde kanun goraýjylar neşe gaçakçylygyna guman edilip tutsak edilen adamı uru öldürmekte ayıplanyar diyen atlen çap eden havarmı köpokorli. Türkmen hakimiyetleri son 10 yıllıklarda ol ya da beyleki cenayette guman edilen adamları kaynamakta ve yükleneyen günahını zor bilen boyun alırmakta, öldürüne karşı görkezme vermeye mezur etmekte ilgiderli tankıyt ediliye. Emma Resmas Kavat, Türkmen televizyonunun öldürüne karşı ağlamcırap görkezme veriyen tutsakları ilgiderli görkeziyenliğine karamazdan kanununa kadagan edilen basış usullarının ulanlayan nuvaradaki mağlumatları umumlukta ret ediyor. Bu hepte adatlığın yeni bir havari, derne hasabati, gözellik merkezi 90% arzanladış bilen Berdi Muhammedhun karnınaşlarına satırlı diyen atlen çap eden mağlumatı hem in köp okolonların bir varlı. Türkmen hakimiyetleri yurdun birinci maskalatı bilen bağlansıklı da gaydilyan korrupsiya mağlumatları sığıp çıkanlak hem hiç bir düşünürüş vermeyer. Bundan başka Türkmenistan'ı ehli yerde tədil arçaları yok ediliyer. İlattan pul yığınalıyar diyen havarımız köp okucu çekiptir. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi, özüňizde mälim bolan korrupsiýa maglumatlaryny bize telefon edip, ýazyp ýibermeňizi haýyş edýäris. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen radiosynyň 96 ýyllygyna bagyşlanan söhbet bilen dogam etdirýäris. Gepleýär Aşgabat. 1927 ýylyň 22-nji dekabr gününi 96 yıl münnönün Aşgabat radiyeti Şırın Şeker eni dilimizde sayrap başlat deyip Eyranlı Türkmenlerin Germaniyada dörödülen Medeni Ocağı öz Facebook sahipasında bu vakanın dasarı yurtlarda hususanlı Eyranlı ve Oğuzhanlı yaşayan Türkmenler için ulu üstünlük ve buyusun sorununu yatlaya. Dünyada yepyeni tapılan şeyle bir mümkünçülüğü eye olmak. Täze gurulan yaş Türkmen döwleti we dünýä türkmenler üçin uly bir üstünlik we buýsunuşdy. Aşgabat radiosundan goýberilýän aýdymlar, rowayatlar, radio ýönleri, daň saýlary, goşgular we ýene ençeme iň ýokary derejede taýýarlanan programmalar dünýä türkmenleriniň alaýda Owganystanly we Eýranly ýaşaýan türkmenleriniň dil we medeniýetini, şonuň bilen birlikde öz taryh hakydasyny we milli kimligini saklamagyny ören uly tähir ýetirdi diýip Germaniýanyň Köln şäherindäki türkmen medeni ozagynyň ýolbaşçylarynyň biri Suhan Kılıçdağan ýa-da 1991-nji ýyldan soň Türkmenistanyň we daşary ýurtlarda barhakan duşmak, gürleşmek mümkünçülüğünü eye olan Türkmenistanlı, Eyranlı ve Owganistanlı Türkmenlerin ödara sökvettöşlüğününü ilk ülkeler Türkmen radyasının gebbaşı olayan vakti az olmanı. Biz kadarını bilmeyen ekenik. Türkmen radyasının dağdan, iyir seherde efire veren sağlarının, beylek gebbaşıklarının kadarını Eyranlı, Owganistanlı Türkmenler katı kovgulayan eken. Gülün biten yerine kadarı yok değilenine deyip, tanımal radyo jurnalist Muhammed Muratli şeyle sökvettöşlüklerin birinin son aytti. Şeyle de 1980-ci yılların ayağını 90-ci yılların başını dören mümkünçülükler esasını Türkmen devlet radyasını dasarı yurtlardaki Türkmenlerin yetlenen yürüytü radyo gepleşikleri. Menin vatanım radyasını alıp baran Muhammed Muratli Eyranlı Türkmenlerden geleyen hatların san sağcağının yokluğunu ören kuvanıp gurrun veriyerdi. Alatlık Türkmen radyasının Sovet devrini Dasary ýurt türkmenleriniň arasynda gazanan uly meşhurlygy we her kiýagdaýlary bardy.